klukkan 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 6. Markús Þór Hallsson segir fréttir. Andrí Sibiga utanríkisráðherra Úkraínu segir heimild Joe Biden Bandaríkjaforseta til að skjóta þeim langdrægu flaugum sem Bandaríkjamenn hafa útvegað að rússneskum skotmörkum geta stytt stríðið. Sibiga segir jafnframt að því lengra sem eldflaugar Úkraínumenn drægi inn á rússneskt umráðasvæði því styttra verði stríðið. Sibiga kvað Úkraínu fullum rétti til að gera árásir og hernaðarleg skotmörk á rússnesku landsvæði. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fagnar ákvörðun Bandaríkjaforseta og segir hana góð sviti. Ekki megi vanmeta ástæður hennar, þær að þúsundir norður kóreskra hermana hyggist berjast við hlið rústneskra á evrósku landsveði. Formlegu samningafundur í kjaradeilu kennara við ríki og sveitarfélög hefur verið boðaður hjá ríkisátta sem í dag. Morgunblaðið hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkisátta sem að ákveðið hafi verið að reyna nýja aðferðafræði. Kennarar hafi fallist á að víkja frá sinni kröfu að fundnir verði viðmiðunarhópar kaup þeir og kjör á almennum markaði. Nú eru kennarar við 10 skóla í verkfall eftir að menntaskólinn í Reykjavík bættist við í gær. Alls eru 15 óleystar kjaraviðræður á borði ríkisáttasemjara þar á meðal við lækna sem boðað hafa til verkfalls 25. nóvember náist ekki samningar fyrir þann tíma. Tölvert stór borgarísjakir og reyti það bil 31 sjómílu vestan við nista 8 vestfjörða. Hann sést vel gegnum sjónauka og ég ratsjá að því segir á veðurstofunar. En náttúruvár sérfræðingur á vakt segir harla eðlilegt og hefðbundið að ísjaka verði varta á þessum árstíma. Hafi sértekin að þéttast norðan til á hafsvæðinu næst Grænlandi og Ísröndinu var 14. nóvember næst Íslandi 105 sjómílur norð-norðvestur af Straumnesi, samkvæmt gervitunglamyndum. Þá sáust nokkrir jakar nær landi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kvæst vita hvaða tvímenningar það voru sem réðust að öðrum tveimur og veittu þeim áverka. Málið í rannsókn því ekki framkemur í morgun skeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Það segir einnig frá tveimur tilkynningum gripdeildir í vestunum en vörunum var skilað og því unnt að leysa málið á vettvangi með skýrslu. Auk þessa greinir lögreglan frá ýmsum aðstoðarbeiðnum og að talsvert hafi verið umferðalagabrot. Tveir gistu fangageymslu lögreglu eftir nóttina. Sára veðrið, norðan kaldi stýningskaldið allt hvað svindur og jelen yfirleitt þurft og bjart sunnan til frost 2-1-9 stig, hægari og úrkomu minna vestarlands á morgun, norðan og norðaustan átt næstu dag og víða jel en lengst að þurft sunnan heiða, kalt verður í veðri. Fleiri ekki fréttum að sinni, frétti verða næst þaðir útarpi klukkan 7 og við minnum á vefinn okkar, rúf.is, fréttalestri er lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Sin. ný byrt aftur til Engin veit hvað verður okkur í nóg En það koma í ljós Þú og ég við verðum englar eða árar bæði tvö Þangað til við skulum við bar Þangað til og njóta þess
can see my feet won't touch the ground. Fighting through the pain, no longer remain in that darker place. Lead me to the light, you don't seem to mind. Standing in the rain, though I give you the hardest time, you're resolute to stay. Help me realize there's nothing left to gain. Lord, I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind, yeah. Your heart right next to me, leaving the rest of me behind. Can't stand the sound of silence, is so hard for me. I needed you around, calling out your name. Feel like I could drown when I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind.
Fyrst og fremst.
Vi reyndum
Rás 2
All dirt cheap, the flea market at the Bova Street. I like dressing for the future that does not exist. We imagine it.
decorated war zone style, bought by concrete and stacks of tires. Sometimes I think about the times before, the old cafes and the superstore. We get our rush where they can never win. A warehouse down by the old steel mill. I'll kick drums that go on the riverside. Dance till dawn, feeling unified. Tonight we're gonna party. We'll be dancing, we'll be tripping through the night. And then our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. If the bullets finally get me, I'll be dancing, I'll be tripping through the night. And then my party will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. Things right. We do our worst to make things right. They're fighting cannons with their flesh and bones, toy slingshots, sticks and stones. I lost my brother in the blast last year, killed myself for not being there. Tonight we're gonna party. We'll be dancing, we'll be tripping through the night. And then our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. And if the bullets finally get me, I'll be dancing, I'll be tripping through the night. And then my party will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. But tonight we're gonna party.
Hver segir, þú megir ekki dreyma? Hver segir þú, átt ekki hér heima? Átt þína von, átt þína trú, byggður draum, þína lífsins brú. Thank you.
sló. Velkomin, hér áttu heima, hér máttu sannarlega láta því dreyma.
Don't wanna know, he says, this is a sin. Gústa á Rástfö.
While the bed's so cold, thought I heard you calling out, and now you're not around. Every time I think of you, yeah, my head goes crazy.
sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home. Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting
Rástvö.
Looking forever for lungs that want to breathe the same.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býðir góðan dag. Í dag er þriðjudagur 19. nóvember. Klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Talið að skemmdir sem urðu á sæstreng milli Finnlands og Þýskalands í fyrrinótt gætu hafa verið skemmdar verk. Í gær slitnaði sæstrengur milli Svíþjóðar og Litáen.
Þýsk og finnsk yfirvöld rannsaka skemmdir sem orðið hafa á sæstreng milli landana sem liggur á botni Eystrasalts. Talið að skemmdirnar gætu verið hluti af stríðsrekstri. Þá urðu skemmdir á sæstreng milli Svíþjóðar og Litáen, sæstrengur milli Finnlands og Þýskalands slitnaði fyrri nótt. Í sameiginlegri yfirlýsingu frá utanríkisráðherrum ríkjanna segir að öryggi Evrópu eigi undir högg að sækja og verið sé að rannsaka hvort skemmdarverk hafi verið að ræða. Í kjölfarið á þessum fregnum greindu fjölmiðlar í Litáin frá því að sæstrengur milli Litáins og Svíþjóðar hefði slitnað í gærmorgun. Yfirvöld í Svíþjóð rannsaka málið. Skemmdir á leiðslum í Eystrasalti síðan innrás Rússlands í Úkraínu hófst hafa iðulega valdið grunum skemmdarverk. Þjóðverjar hafa enn til rannsóknar sprengingu í gasleiðslum Nord Stream hausti 2022.
Markus Þórhallsson sagði frá. Formlegur samningafundur í kjaradeilu kennara við ríki og sveitarfélög hefur verið boðaður hjá ríkissáttasemjara í dag. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, sagðist í gær vongóður að búið væri að finna viðræðunum brúklegan farveg. Nú eru kennarar við 10 skóla í verkfalli eftir að menntaskólinn í Reykjavík bættist við. Alls eru 15 óleystar kjaraviðræður á borði ríkissáttasemjara. Þar á meðal lækna sem búið að hafa til verkfalls 25. nóvember náist ekki samningar fyrir þann tíma. Ákæruvaldið í Rússlandi krefst þess að verjandi sem tók þátt í málsvörn blaðamann sem dæmdur var fyrir landráð verði dæmdur í 12 ára fangelsi fyrir að dreifa fölskum upplýsingum rússneska hermenn í Úkraínu. Verjandinn Dimitri Talantov ákærður fyrir að birta upplýsingar á Facebook og að ásetningurinn hafi verið pólitískt hatur. Talantov var hluti af verjendateymi blaðamannsins Ivan Safronov sem áður starfaði fyrir dagblöðin Vedomosti og Kommersant. Hann var dæmdur í 22 ára fangelsi fyrir 2 árum fyrir landráð og sakaður hafa flutt leyniskjöl til Erlends ríkis. Dómur verður kveðin upp yfir verjandanum 28. nóvember. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 8, fréttalestri lokið.
Morgunútvarpið
á Rás 2
Morgunútvarpið býður ykkur góðan dag á þessum fína, já, hvað það nú? Það þriðjudagur, já,
þriðjudagur, já, ekki.
19. november. Hann ekki skaldur og hérna, enn svona nokkuð, bara fallegur hér á höfuðborgarsvæðinni í það minnsta, stilla í lofti og hérna bara svona vetralegt og fínt.
Allt svona samkvæmt dagsetningu held ég að geta sagt, það voru mínus 5 á mælinum í morgun og með sín svona á fljótri yfirferð á vessið viðstofunar, þá eru bláar tölur allt land og einmitt svona, þetta kannski ágætt meðaltal.
Já, já, akkurat og hérna jólaljósin alveg í stíl við þetta en já, það er nú framyndan í þætti dagsins og talandi jólaljós. Við verðum einhvern veginn alltaf að tala aðeins bruna og brunavarnir þegar að jólin fara nálgast. Kerta, skreitingar og líka bara eitthvað svona fjöltengi og fleira eitthvað sem að fólk þarf að hafa í huga þegar það að skreita fyrir jólin.
Það eru fjöltengin sem oft er bent á því fólk vill stinga fleiri samband en mögulegt er.
Akkurat og þú veist, eru þau guðumil og allt þetta þú veist, og tengja eitt í annað og ég veit ekki hvað. Sko, máli að já, það stendur til að ræða ekki bara þessi mál, heldur líka bruna tengda heitri vinnu svo kallaðari á málþingi sem að fer fram á morgun og við ætlum að nýta tækifærið og ræða þau mál og leið fá aðeins að ræða svona forvarnir í kringum jólin við Aldísi Rún Lárusdóttir sem sviðstjóri forvarnarsviðs slökkulisins á höfuðborgarsvæðinu og þau ætla meðal annars að bera svona saman hvernig málum háttað hér á landi á meðan við svona nágranna þjóðunar okkar það kemur þungaveiktar manneskja frá Svíþjóð til að mynda í þessum málum þegar kemur að hérna, heitri vinnu og við ætlum aðeins að ræða þetta það þarf svolítið að gera þetta upp meðal annars eftir brunan í Kringlunni og fleira
Akkurat og þó nokkrir brunar verið síðustu misseri eins og viðum rætt aðeins hér
Já, en, og ekki bara á Íslandi
nei,
og hérna, svona, þetta er óbætanlegur skadi eða einhver liti sem við erum orðið.
Já, en að einhverju allt öðru því, sko, við ætlum að þess að ræða þá staðarenda í gær, þá var grein fór því að skæð fuglainflúensa hefði greinst í mávi sem fannst við Reykjavíkur tjörni í byrjun mánar. En það í fyrsta sinn á þessu ári sem sjúkdómurinn greinist í viltum fugli á höfuðborgarsvæðinu og við ætlum að þess að ræða þessi mál og smit hættuna við Brigitte Brugger, sérgreina dýralækni hjá Matvælastofnun. Þau sendu frá sér tilkynningu í gær varðandi þetta og segja nú að það sé lítil hætta fyrir fólk. En fólki á þessu svæði ráðulagt að sína aðgát og vera ekki að meðhöndla hræ til að mynda.
Já, það er þú veist, en má gefa öndunum brauð
Já, síðan er það nefnilega, hún lítur ekki að svara þessum spurningum.
Á maður að halda börnunum í burtu
Já.
Þetta eitthvað sem við þurfum að fá svör við og svo bara ég sko fuglaskítur hana út allt í hljóskólagarinum og það allstaðar má ekki leika sér þar, það spurning
Jú,
ég veit það ekki En svo það verkföllin sem að fara fram viðsvegar land og hérna í ýmsum skólum Það hefur að sjálfsögur verið verkfall í einhver tíma 3 vikur held ég núna í FSU og svo hófust þau í gær, ekki satt, í MR. Þetta er eitthvað sem hefur áhrif á mentaskólanema og hérna, já, það nú þegar búið að stytta námið, þannig að þau hafa enn minni tíma til þess að hérna, ná þessari þekkingu allri á þeim tíma sem að mentaskólan er. Embla María Möller Atladóttir sem er forseti SÍF sem er samband íslenskra framhaldsskólanema, hún ætlar að koma ykkar til okkar og aðeins að gefa okkur þeirra svona sín og hlið á þetta allt saman.
Hljóðið svona misjamt í mentaskólanemum hefur maður heyrt og auðvitað er þannig að þetta snertir sko ólíka hópa og ólíkan máta.
Já, geri það.
En formlegur fundur í kjaradeilunni, búðar í dag eins og erum þarna í sjö fréttum.
Og vonandi að einhverja fréttir verði að fá að
fundi. Já, hann alltaf nefndi það þarna í gær Ástráður Haraldsson Ríkisáttar sem veri að hann var svona vongóður að búðu væri að finna viðræðunum brúklegan farveg.
Já, það tala orðað. Um ykkur svona nýja nálgun. Það er spurning hvað það inniber.
Sér alltaf halda áfram að ræði frambjóðundur þegar flokka sem bjóða fram til Alþingis. Í þetta skipti Árna Helgason lögmann og fyrrum hlaðvarpsstjórnanda. Hann skipar sjötta sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi og Fjölni Sæmundsson formann landssambands lögreglumanna sem skipar sama sæti á lista Vinstri grænna í sama kjördæmi. Sér alltaf að ræða við tækni spekulantinn okkar. Það er Guðmundur Jóhannsson og alltaf eitthvað nýtt að frétta úr heimi tækninar auðvitað, hann kemur hérna hjá til okkar annað hvern þriðjudag. Ræði málin og síðan það Snorri Jakobsson, hagfræðingur hjá Jakobsson Capital sem kemur til okkar í lok þáttar. Því peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands kynir stýravasta ákvörðuna á morgun og við ætlum svona að rýna í hana og möguleg áhrif. Þetta kann að hafa einhver pólitísk áhrif, auðvitað líka, á svona stemminguna í samfélaginu.
Já, það einmitt spurning hversu mikil áhrif þetta geti haft eða hvort að einhvern veginn það sé búið að átengja þetta stjórnvöldum af því að það nú bara starfandi ríkisstjórn núna.
Fake water all across the road. It's gone, I've been high.